ஹலோ, வந்து சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சே ரஷீத் அப்படின்ட்டு முகமது சபி
Siapa?
sini daripada kerja remoto ID Cawang Segamat.
Ha? Mana
Benda
ibu
tak
ah?
ibu?
Saya bahasa kat diri saya ibu.
Oh, okey. Boleh tak saya buat sedikit pengesahan?
Pengesahan maksudnya?
Pengesahan untuk Cik Rosida binti Muhammad Sudi?
Saya dah
Boleh tak?
ibu. Ibu
Cik,
lah.
boleh tak nak tahu alamat tempat tinggal?
Ibu duduk Bukit Siput, Jalan Mawar 1.
No 26. Nombor 26, Jalan Mawar 1, Taman Bukit Siput 2.
Kenapa dek ibu nak tahu?
Nak buat pengesahan? Ada, ini ada apply motor kan?
Lulus ke?
Tak, baru nak buat pengesahan.
Oh, ayolah ibu.
Buat pengesahannya, boleh tahu tak ibu kerja dekat mana ni?
Ibu kerja Seramat Plastik.
Selamat
Bukit Siput.
Plastik.
Dekat dengan
Okey.
rumah.
Dah berapa lama kerja situ?
Oh, ibu kerja sini lepas ada anak ibu 4 tahun. Sekarang umur ibu dah 64.
Oh, so dalam kalau tengok sini dalam 30 tahun lah. Okey, boleh tak nak tahu gaji bersih ibu?
Gaji bersih ibu. Kalau bersih ibu, 2,000 lebih.
2,500. Okey, kalau gaji bersih?
Ibu biasa dah tolak pinjam, tolak apa,
Okay.
adalah balance 2,000, kadang-kadang 2,400, kadang-kadang 2,500.
Okey.
Ibu sebab bekerja, sebab ibu itu hari accident, tangan ibu ni jari putus sikit kan. Ibu baru naik
Okey.
kerja baru baru
Oh,
4
masa balik
bulan.
lah.
Baru 4 bulan ibu kerja balik.
Itulah untuk pengesahan, boleh tak inform dengan anak untuk angkat call?
Anak yang mana?
Nurul Nabila.
Nurul Nabila? Kenapa kan?
Saya nak buat pengesahan.
Oh, suruh dia call awak ke awak call dia?
Tak, saya call dia. Tadi
Dia
yang angkat
tidur.
satu orang je, Jamila tu.
Tu anak ibu juga. Dia duduk JB.
Kalau yang kalau yang satu lagi Ainur Nabiha.
Anu Nabiha, tu cucu.
Oh, cucu. Yang itu boleh inform tak? Nanti saya akan call dia lah. Minta
Oh,
angkat call.
yang tu dia dia tak ada handphone ni. Tadi dia pakai handphone cucu, tapi ni dia dah balik KL.
Oh, itu atau Nabila ni boleh tak informkan?
Nanti ibu cuba call dia eh. Nanti
Okay,
pukul
boleh.
berapa awak call dia balik eh?
Nanti saya akan call number 07 lah.
Call ibu balik ke?
06607. Atau tak? Anak.
Ataupun ibu suruh dia call kedai tu, dia tahu dia ada nombor telefon.
Saya yang akan call anak lah.
Okey.
Boleh.
Boleh.
Dengan nak
Okey.
tanya, gaji masa
Ibu
dekat
tengah rehat ni.
Hello.
Ya?
Nak tanya, gaji itu masuk bank ke? Masuk dekat bank mana?
Public bank.
Public bank, ada tak bank statement?
Oh, ibu tak pernah pergi ambil statement dia. Tapi ibu memang setiap bulan masuk lah. Tapi tapi ibu ni elak. Ni ibu cakap tuan-tuan lah. Ibu ni tak pandai membaca, tak pandai apa. Ibu ingat ibu nak setiap bulan bayar 20 hari bulan pinjam. Pinjam tapi dia tak tentu masuk. Paling lewat 20, 22.
Gaji masuk 22 lah.
Gaji pun masuk kadang-kadang tak, tak macam dulu 5, lambat.
Oh, yang itu masuk dalam 22
tu
hari
pinjam.
Bulan.
Tu pinjam.
Oh, pinjam. Pinjam advance. Oh, pinjaman.
Ivan.
Oh, so yang gaji tu memang masuk public bank lah.
Ibu memang tak ada bank lain. Itulah satu.
Oh, ada online banking?
Tak ada. Ibu tak,
tak
pernah
ada.
Buat no. Semenjak ibu bekerja, ibu hanya buat tu saja. Itu je lah satu.
Oh, maksud saya ada online bank tak?
Dulu kan ibu beli motor kedai tu, ibu tiap-tiap bulan bila ibu gaji, ibu terus tertransfer. Gaji terus tertransfer.
Oh, ada online banking lah.
Ibu suruh anak ibu lah Nurul Nabila yang tukar transfer, tapi ibu tak pernah miss lah. Dah lama dah habis.
Okey. Boleh. Itu jelah untuk pengesahan.
Ibu nak tahu lulu ke tak lulu dek?
Oh, sebab yang itu ibu ni cek dengan HQ dulu. Setengah buat pengesahan, saya akan inform dengan HQ lah.
Sebab ibu dah tua kan. Tapi ibu masih kerja lagi.
Boleh. Nanti saya inform dengan Sasa kalau dah lulus. Boleh?
Boleh. Nanti ibu call Nabila. So, dah angkat call eh?
Okey. Boleh.
Okey.
Terima kasih.
Sama.